Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 4-də olan xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Türkiyə qoşunları İraqın şimalında yerləşən kənddə 8-ə yaxın məntəqəni artilleriya atəşini tutublar. ABŞ-ın baş katibi bütün qüvvənin Kremlin əlində cəmləşməsini tənqid edib. Ukraynada qaz partlayışından 13 nəfər ölüb. Kolumbiyada qızıl axtaranlar uçquna düşüblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Türkiyə qoşunları İraqın şimalında yerləşən kənddə 8-ə yaxın məntəqəni artilleriya atəşinə tutublar. İnsan tələfatı haqqında məlumat yoxdur. Şahidlərin Reuters xəbər agentliyinə dediyinə görə, Türkiyə sərhədlərinin 5 kilometrliyinə bir neçə mərmi atılıb. Hazırda Ankara İraqın şimalında hərbi əməliyyatın mümkünlüyünü müzakirə edir. Bu ərazi Türk hərbiçilərinə hücum edən Kürd üsyançılarının məskunlaşdığı yerlərdir. ABŞ, Avropa Birliyi və Rusiya Türkiyəni İraq ərazilərinə daxil olmaq fikrindən çəkindirməyə çalışırlar. Rusiyada səfərdə olan ABŞ baş katibi Condoleezza Rice bütün qüvvənin Kremlin əlində cəmləşməsini tənqid edib. Condoleezza Rice bunları Moskvada 7 insan haqları sahəsində çalışan liderlə görüşündən sonra deyib. O, Rusiya səfərinin ikinci günündə deyib ki, Rusiya insanları dövlətin zorakı gücündən xilas etmək üçün institutlar qurmağa kömək etmək istəyir. Həmçinin məhkəmə sistemi elektron medianın azad olmamasından təəssüfləndiyini bildirib. Lakin eyni zamanda vurğulayıb ki, ölkənin daxili işlərinə qarışmaq niyyətində deyil. Demos insan haqları qrupunun rəhbəri Tatiana Lakşina bildirib ki, o öz həmkarları ilə birlikdə Dövlət katibi ilə Çeçenistanda insan haqlarının pozulması və Rusiya siyasi sisteminin hökmə müxalifətinə qarşı ayrı seçkiliyi məsələlərini müzakirə ediblər. Ukrayna rəsmiləri deyirlər ki, dünən ölkənin şərqində yaşayış binasında qaz partlamasından 13 nəfər ölüb, 23 nəfər isə yaralanıb. Interfax xəbər agentliyi bildirir ki, xilas edicilər hələ 21 nəfəri axtarırlar. Başnazir Viktor Yanukovic deyir ki, qaz partlayışı böyük ehtimalla qaz ötürücü sistemində nasazlıq nəticəsində baş verib. Əfqanistan rəsmilərinin verdiyi məlumata görə ölkənin cənubunda ölmə gedən terrorçunun izdihamlı bazar meydanında bomba partlatması nəticəsində 9 nəfər ölüb, 30 nəfər isə yaralanıb. NATO-nun beynəlxalq təhlükəsizliyə yardım qüvvələrinin bildirdiyinə görə Pakistanla sərhəddə yerləşən Qəndiyar əyalətinin Spinboldak şəhərində baş verən partlayışda 2 polis sabiti və 7 dinç sakin həlak olub. Əfqan polisi isə deyir ki, dünən baş verən hücumda 7 nəfər öldürülüb. Bugün ABŞ-ın dövlət katibi Condoleezza Rice yaxın şərqə 5 günlük səfəri çərçivəsində İsrailə gedib. Səfərin məqsədi İsrail-Fələstin münaqişəsinin nizamlanmasına dair noyabrda Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçiriləcək konfransa hazırlıqdır. Condoleezza Rice-ın yaxın şərqə səfəri zamanı İsrail liderləri və Fələstin hakimiyyətinin rəhbəri Mahmud Abbasla görüşəcəyi gözlənilir. Bundan sonra isə o İordaniya və Misirə səfər edəcək. İsrail və Fələstin vasitəçiləri Vaşinqton ətrafında keçiriləcək danışıqlarda müzakirə olunacaq əsas məsələlər üzərində birgə sənədə hazırlamaq üçün artıq görüşüblər. Fələstinlilər qüdsün və milyonlarla fələstinli qaçqının taliyi məsələlərinin konkret cədvəlinin olmasını istəyirlər. İsrail isə bu məsələlərə daha ümumi yanaşmaq istəyir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin 2 günlük Almaniya-Rusiya samitində iştirak etmək üçün Almaniyaya səfər edir. Prezident Putinin səfəri dünən axşam Almaniyanın qərbində Wiesbaden şəhərində Almaniya kansleri Angela Merkel ilə görüşlə başlayıb. Görüş zamanı Angela Merkel Rusiya ilə bütün sahələrdə müsbət əlaqələrin olmasının vacibliyini vurğulayıb. O deyib ki, Rusiya prezidenti ilə aparılacaq danışıqlar İranın nüvə proqramı və Kosovanın gələcək statusu kimi ikitərəfli problemlər üzərində qurulacaq. Noyabrın 24-də Avstraliyada parlament seçkiləri keçiriləcək. Bu haqda bugün ölkənin baş naziri John Howard elan edib. Onun başçılıq etdiyi mühafizəkarlar artıq 11 ildir ki, hakimiyyətdədirlər. İctimai rəyi öyrənmək üçün aparılan sorğu göstərib ki, hakimiyyətdə olan partiya müxalif Leyboristlər partiyasından bir xeyli geri qalır. Müxalifət əsasən söz verir ki, hakimiyyətə gələrsə İraqdan qoşunları çıxardacaq və iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə aparmaq üçün Kyoto protokoluna qoşulacaq. Avstraliyanın İraqda 1500 nəfərdən artıq qoşunu var. Kolumbiyada qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən şaxtanın uçması nəticəsində 20 nəfər həlak olub, 26 nəfər isə yaralanıb, ona yaxın adamın seyitkin düşdüyü xəbər verilir. Hadisə Suarez şəhəri ətrafında baş verib. Bu rayonda qızıl olduğunu eşidən yerli sakinlər heç bir təhlükəsizliyə əməl etmədən qazıntı işlərinə başlayıblar. Bu da uçquna səbəb olub. Bu saatdə sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişinin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 efəndir.
Azadlıq Radiosu efirdədir, 101.7 FM-də və azadlıqradiosu.az saytından bütün dünyaya. Mərtəziyə və işdən sonra proqramı efirdədir. Bu saatda biz Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kongresin Nümayəndələr Palatasının Beynəlxalq Əlaqələr Komitəsinin dünən qəbul etdiyi bir qətnaməni müzakirə edəcək. Daha doğrusu, ümumiyyətlə, qlobal bir məsələdir bu və qlobal sualdır. 106-cı qətnamədən söhbət gedir. Studiyamızda politolog Rasim Musa bəy. Rasim bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Və Ayşə İnanç, Azərbaycan Respublikasında Türkiyə Cümhuriyyətinin səfirliyinin 3-cü katibi. Hər halın seyir olsun, Ayşə xanım.
Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm.
Həmçində bizdə efirdə həm Amerikadakı müxbirimiz ilə əlaqə saxlayacaq, telefon əlaqəsi, həmçinin də Türkiyə Böyük Millət Məclisinin bir üzvü də telefon əlaqəsi yaradılacaq və bu məsələni biz müzakirə edəcəyik. Erməni soyqırımı haqda qeydnamə. Ayşe xanım, birinci sual elə sizədir. Necə qiymətləndirirsəm bu məsələni və sonda nəticədə bu Amerika ilə Türkiyə arasında nə cür əlaqələrin pozulmasını ümumiyyətlə gətirib çıxaracaqmı və əgər pozulsa nə ola bilər?
Öncəliklə ilk öncə bütün dinleyicilerimizi ben Ramazan bayramını kutlamak istiyorum. İlk önce güzel bir şeyle başlayalım. Çünkü çok tatsız bir dönemden geçiyoruz. Bu elbette bizim için çok üzücü bir karar. Zaten bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin en üst şahısları bunu iletiyorlar, söylüyorlar. Bunu kınıyoruz. Zira hem kararın haksızlığından dolayı, haksız olduğundan dolayı buna çok üzülüyoruz. Hem de bu kararın Türkiye'nin stratejik ortağı, dostu bir ülkeden, 100 yıldır ilişkilerimizin bulunduğu bir ülkeden gelmiş olması ayrıca bir üzüntü kaynağı. Henüz tabii daha tam sonuçlanmadı. Göreceğiz, bakacağız ne olacak. Ama bu aşamada bile tabii insanların kafasında soru işareti doğuyor. Etkilenmeyecek demek sanıyorum biraz iyimserlik olur. Muhakkak etkilenecektir bu. Öncelikle Türk halkının vicdanında, kamuoyumuzda farklı bir negatif düşüncelere yol açacaktır. Ancak tabii daha üst seviyede de bu narazılığımız iletilecektir. Amerikan kurumlarına, makamlarına. Tabii bunun sonuçlarını çok dikkatli değerlendirmek lazım. Uluslararası ilişkilerde, diplomaside, siyasede bütün alanları göz önüne alarak değerlendirmek gerekiyor. Amerika çok büyük bir devlet. Bizim stratejik ortağımız. Dolayısıyla bir anda her şeyi kesip atmak mümkün değil, düşünülemez. Ama ben inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkilileri kamuoyumuzda bu üzüntü yaratan kararı en etkili şekilde muhataplara ileteceklerdir.
Rasim Bey, sualım sizdedir. Sizce neden indi bu meseleye böyle büyük bir sesküy aldı? Çünkü Ahatür Ermeni soyqırımı meselesinde 20 ülkenin, təxminən 20 ülkenin parlamentleri öz kararını verib. Hatta Rusiyanın Dövlət Duması da kararını verib. Ama Amerika Birleşik Ştatlarında Kongresinin Nümayəndələr Palatasının Xarici İşlər üzrə komitəsində bir növ ilkin qərar kimi hesablanan bir məsələ bu qədər səsküyə səbəb olur. Nədən?
Bu ilkin qərar deyil əslində. Nəzərə alınsa ki, bu qətnamənin layihəsinə 226 kongresmen öncədən qoşulublar. Əslində komitənin qərarı o deməkdir ki, yəni speaker Nancy Pelosi də bu qərarın tərəfdarıdırsa, bunu hər zaman gündəliyə çıxardı və hasantlıqla keçirmək məsələsidir. Bu sadə bir komitənin qərarı deyil. Soruşa bilərsiniz ki, 20 dövlətin parlamenti qərar qəbul eləmişdi, buna nə üçün biri? O dövlətlərin heç biri Türkiyənin strateji partneri deyil. O dövlətlərin heç birinin Türkiyə ərazisində hərbi bazası yoxdur. Ortalığa suallar çıxır. Yəni, bu qərar əslində Türkiyə ilə ABŞ-ın uzun müddətli mövcud olan strateji partnerluğun davamına inam var yoxsa yox, lüzum var yoxsa yox məsələ gətirir. Belə baxsanız, elə bil ki, bu Kongresin palatası da qərar qabul eləsə belə, tövsiyə xarakteri daşıyır və o tövsiyə ondan ibarətdir ki, administrasiya öz xarici siyasətində belə bir hadisənin olduğu nəzərə almalıdır. Halbuki administrasiya öncədən deyir ki, biz bu qərarı pisləyirik, ehtiyacı yoxdur, onu nəzərə alası deyilir. Hər bir keçini dəyişilmir, ancaq dəyişilir. Söhbət ondan gedir ki, strateji partner o deməkdir ki, sənin gücün mənim gücümdür. Mənim gücün sənin gücündür. Və hər zaman sənin mənə müraciətin olanda mən hesablamıram ki, sən bunun müqabilində mənə nəsə verəcəksən bu dəqiqə. Gələcək üçün ölçülən bir işlərdir. Onda belə ortalığa çıxır. İncirlik durub. ABŞ onu istifadə edir. Vaxtı ilə ehtiyac var idi Rusiyadan Türkiyəni qorumağa. Bugün bu problem yoxdur. Əslində o baza ABŞ-ın ehtiyaclarına lazımdır. Yəni bugün ABŞ İraqda kürdləri, hansıları ki Türkiyə xalqına güllə atır və mübarizə aparır Türk dövlətinə qarşı. Ermənilər hansılar ki iddia ilə çıxış edirlər Türkiyə qarşı. Siz bir parlament kimi onlara dəstək verirsən, nə dərəcədə bu baxımdan Türkiyə öz strateji müttəfiqliyinə əmin olmalıdır gələcək üçün? Yəni, suallar ortalığa çıxır və təəssüf olsun ki, bu çətin suallara birgə cavab axtarmalı olacaq həm Amerikada, həm də Türkiyədə.
Nə etməlidir Türkiyə? Yəni, burada siyasi emosiyalara qapamaq lazımdır, yoxsa soyuqqanlı düşünmək?
Çox soyuqqanlı. Ona görə ki, yəni, bu qətnamənin arxasında duran insanlar sadə löf insanlar deyirlər. Onlar anlayırlar ki, o qətnamə ilə nəsə bilavasitə, yəni dəyişilməyəcək, Türkiyə qorxub gedib ermənilərin iddiasını təmin edəsi deyil. Ancaq bu qətnamə dolayısı yolla hesablanıb ki, Türkiyə-ABŞ münasibətləri pozmaq. Strateji partnerluğu pozmaq. O insanlar bundan özləri üçün qazanc görürlər. Yəni erməni lobbisi bundan qazanc görürlər. Hesab edirlər ki, bəli, Türkiyənin hesabına erməniləri təmin etmək mümkün olmayacaqsə, bəli, onda bu qurban olan ermənilərə gəlin biraz pul verək artıq. Ya onları Azərbaycan hesabına kompensasiya eləyək. Yəni, belə məsələlər ortalığa çıxıb və o insanlar sadə löf deyirlər. Onlar Türkiyə-ABŞ münasibətlərinin pozmağa ölçülən addım atırlarsa, düşünürəm ki, Türkiyə və Azərbaycan soğuqqanlı bu məsələyə yanaşaraq, heç də onların fitvəsinə gedmərək, ancaq istər-istəməz, yenə də deyirəm, strateji partnerluq məsələnin həm Türkiyə mövcud strateji partnerluq, həm də Azərbaycanın ABŞ-la qurulan strateji partnerluq məsələsi bir də götür-qoy olasıdır. Bu, qaçılmazdır.
Azərbaycan rolu haqda biz danışarıq. Rasim Musabəyev politolog studiyamızın qonağıdır. Həmçində Azərbaycandakı Türkiyə səfirinin üçüncü katibi Ayşə İnanc. Ayşə xanım, belə bir məsələ, nədən indi sualın davamı olaraq sizdən soruşa bilərəmmi ki, bu bir növ Türkiyə və erməni lobbisi arasında olan informasiya müharibəsinin, informasiya savaşının bir növ Türkiyə üçün pis nəticəsi deyilmi? Yəni, Türkiyə məğlub oldumu həmin bu informasiya savaşında?
Əlbəttə, informasiya savaşında erməni lobbisiylə Türkiyə devletini qiyaslamaq biraz haqsızlık oluyor. Çünkü diasporanın zaten kenetleyen nokta bu. Yani bu içlerindeki bu kin, bu nefret ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı her alanda başlattıkları kampanya onların tutunum ideolojisi. Yani bu onların ideolojisi. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin pek çok alanda yürüttüğü politikalar 70 milyonun başka ihtiyaçları bu çerçevede hiçbir zaman onlarınki kadar ideolojik olamıyor. O bağlamda tabii ki de farklı kulvarlarda biz o mübarize yapıyoruz. Ancak burada tabii çok önceden başlamış olmanın verdiği bir avantaj var Ermeni lobisinde, Ermeni diasporasında. Ermeni diasporası bundan 30-40 yıl önceden beri bu işi çok ciddiyetle ve çok büyük paralar harcayarak yerine getiriyor. Biz açıkçası bunların yeni yeni bazılarının farkına varıyoruz, stratejileri. Ve bu uzun soluklu bir aslında mücadele. Bu bugün sona ermiş değil. Bu bir, herhangi bir merhelesi bunun. Bu ne sonu ne başlangıcı. Biz ülkemizde bütün kurumlarımızla, vatandaşlarımızla biz bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu yalana, bu iftiralara karşı bütün dünyaya kendimizi, tarihimizi anlatmak üzere elbette ki mücadelemize devam edeceğiz. Burada bir yenen bir zafer veya bir yenilgiden bahsetmek mümkün değil. Sadece soğukkanlılıkla, Rasim Elim'in de dediği gibi çok soğukkanlılıkla bunu ele alıp bundan sonra ne yapılabilir? Böyle olayları bir daha nasıl engelleyebiliriz? Bunlara bakmamız gerekiyor artık. Tabii her seferinde biz Türkiye Cumhuriyeti kurumları olarak nerede hata yaptık? Bundan sonra nasıl düzeltebiliriz? Bunların üzerinde duruyoruz. Ben Harici İşler Nazırlığı'nın bir üyesi olarak bunu biliyorum. Bundan sonra da bunu devam ettireceğiz. Ancak bizim stratejilerimiz elbette ki farklı. Yani farklı olmalıdır çünkü bir diaspora mensubunun bütün hayatı bunun üzerine kurulu. Ben kendim de özüm de yaşamışım Amerika'da, Kanada'da. Onların çok farklı bir dünyası var. Bizler gibi değil. İçlerinde çoğunun, herkes demiyorum, çoğunun bir nefret var. Ve bu nefretle mücadele etmek çok zordur. Bizlerin öyle değil. Biz Türkler hep büyük millet olmanın verdiği bir şey var. Gerçekten de ben buna inanıyorum. Biz affediciyiz. Biz geçmişte olanları bir önümüze bakmak istiyoruz. Geleceğimize bakmak istiyoruz. Yani geçmişle çok bir alıp veremediğimiz olmuyor. Ancak tabii çok farklı bir millet, çok farklı bir tarihleri var. Dolayısıyla benim düşüncem bizim her aşamada bunları değerlendirip bundan sonra önümüze bakmamız gerektiği.
Ben Türkiye'nin endişesi hakkında soruşmak isterim. Neden Türkiye böyle endişelidir? O bakımdan ki söhbet burada 1915-23. İller arasında olan hadiselerden gelir. Qətnamədə de bu əks olunub. Ama o zaman indiki Türkiye Cumhuriyeti'nin arasında Osman İmperatorluğu mövcud idi. Bəyəm Türkiye Cumhuriyeti Osman İmperatorluğu'nun siyasi varisi hesab edilir mi? Ve ne derecede cevapdehliyi daşınır burada?
Burada elbette ki şimdi bizim biz Osmanlı İmparatorluğu'nun varisi olduğumuzu, hukuksal olarak onun devamı olduğumuz şeklinde bir iddiamız yok. Biz Türkiye Cumhuriyeti yepyeni bir devlettir. Pek çok kurumu daha önceden yok idi. Kurulmuştu 1923'te, büyük bir devrimle kurulmuştur. Ve bunun her zaman da çok büyük onur duyuyoruz. Ama aynı zamanda biz Osmanlı İmparatorluğu'nun varisleri olduğumuzu, yani atalarımızın, babalarımızın Osmanlı İmparatorluğu mensupları olduğundan da her zaman çok büyük gurur duyuyoruz. Çünkü biz tarihimizde utanç duyulacak herhangi bir şey olduğuna inanmıyoruz. Dolayısıyla bizim burada yani sohbet burada veraset ondan gitmiyor. Biz bir haksızlık yapılıyor bizim tarihimize, atamızın babamızın tarihine ve biz bunun için mücadele ediyoruz. Ancak bunun bilincinde olan Ermeniler de zaten bize bundan vurmaya çalışıyorlar. Yani bizim arkamız dönüp o dönemde olanlar bizi hiç ilgilendirmez demeyeceğimizi bildikleri için zaten bu amaçla devam ediyor savaşları da.
Ayşe İnanç da bu xatladım Türkiye Səfirliyinin, Azərbaycandakı Səfirliyinin 3-cü katibi. Politolog Rasim Musabəyev də həmçinin studiyadadır. Biz birazdan çalışacağıq ki, Türkiye Böyük Millət Məclisinin NATO qrupunun rəhbəri Vahid Erdəmlə telefon əlaqəsi saxlayaq. O da bizimlə söhbətdə iştirak edəcək. Rasim Bey, sizcə sonra nə etməli lazım olacaq? Yəni gələcəyi nədir bu bütün baş verən proseslərin?
Önce bir dəqiqləşdirmə etmək istəyərdim.
Başı yani, xanım dedikləri.
Bəli, söhbət təkcə Osmanlı İmperatorluğun vadisindən getmir. Axı ermənilərin bugün o bütün kini, iddiası imperatorluğa yönəlməyib, türklərə qarşı yönəlib və iddiaları da Türkiyə dövlətə hesablanıb və biz bunu anlatmamalıyıq ki, bu hansı indi Daniel Fried deyir ki, Türkiyə öz tarixi ilə barışmalıdır. Kongres tarixi müəyyənləşdirən bir yerdir. Kongres akademiyadır mı ki, orada tarixə hansısa bir elmi baxış təqdim edirlər. Kongres siyasi qərar qəbul edən yerdir. Və məsələ təkcə erməni lobisinin fəallığından deyil. Onlar qışqırırlar, ancaq azdırlar. Onları eşidirlər və onları eşitdirən amillər var və amil ondan ibarətdir ki, bir çoxları Amerikada, Qərbdə öyrəşmişdilər ki, Türkiyəni hara istəyirsən yönəltmək mümkündür. Türkiyənin öz iddiaları yoxdur. Amerika deyir ki, Koreyada vuruşmayla Çinçinə baxmayaraq ki, 10.000 kilometrdə uzaqdadır. Türk gedir orada qanın Amerikanın siyasətinə qurban verir. Orada, burada hər şey Türkiyə eləyir. Türkiyə böyüyüb, Türkiyə qüdrətlənib və Türkiyə daha çox müstəqil siyasi mövqe müəyyənləşdirir və bir çoxları bu narahat etməyə başlayır. Və bütün bu, baxın, 100 il üstündən keçib, 30-cu ildə qərarları qəbul edirdilər də, Türkiyədə zəif idi, hadisələrin üstündən də heç çox vaxt keçməmişdi. Etməmişdilər o dövrdə. O dövrdə Türkiyə vacib idi ki, başımızın qarşısında duran bir dövlət kimi. İndi Türkiyənin özünə qarşı nəsə yaratmaq lazımdır və mənə elə gəlir ki, hansı bir həqiqətdən danışmaq, tarixlə barışmaq məsələləri hamısı səmimi yanaşma deyil. Bunlar Türkiyəyə təzyiqlərin artırılması xarakteri daşıyan addımlardır və bununla strateji partnerluq nə dərəcədə baş tutacaq, yenə deyirəm, düşünüb, götürüb qoyulmalıdır. Ancaq o ki, qaldı gələcəkdə nə olacaq? Məyər ki, hər halda kongresin qərarıdır, administrasiyasının qərarı deyil. Türkiyə böyük məclisi yığılıb və bunu məyər ki, götür qoy etməlidir və o da tövsiyə edə bilər ki, bəli, Türkiyə öz xarici siyasətini müəyyənləşdirəndə nəzərə alsın ki, Amerika Kongresi Türkiyə əleyhinə mövqe tutur və Amerikanın siyasətində bir çox hallarda İslam dünyasına yönəlmiş bir amillər var. Onlar tövsiyə ediblər, bu da tövsiyə olacaq. Ancaq o tövsiyə o deməkdir ki, sabah ABŞ-ın Amerikadan, ABŞ-ın Türkiyədən istəkləri ortalığa çıxanda onlara avtomatik hə olmayacaq. O məsələlər Türkiyə məclisinə göndəriləcək, müzakirə olunacaq. O müzakirədən hələ bu sağ-salamat o müraciət hər cavabı çıxacaq, çıxmayacaq, gözləməli olacaq.
Rasim bəy, axı burada bir növ Amerika demokratiyanın xüsusiyyəti ortaya çıxır. Abdullah Gül də Türkiyə prezidenti məktub ünvanlanmışdı George Bush-a ki, xahiş edir vəziyyətə təsir edəsiz. Belə təsirat yaranır ki, Türkiyədə, həm də Azərbaycanda aid məsələdir. Belə düşünürlər ki, əgər ölkənin prezidenti varsa, hər şey onun tabiçiliyindədir. Amma Amerikada belə xüsusiyyət var ki, Konqres aid məsələdə öz qərarını qəbul edə bilər. George Bush da birdən-birə veto qoya bilər
qərara. Yox, o qərar deyil, ona veto ehtiyac yoxdur. O qətnamədir. Əslində onun heç bir təsdiqə ehtiyac yoxdur. Ancaq nə olur? Tutalım. Bəli, qərar var. Administrasiya deyir ki, heç ona fikir verməyin. Gəlin işimizi davam edək.
Bəli,
belə bir bəyanatlar Türkiyə, Türkiyədən ABŞ-ın istəkləri strateji partnerluq çərçivəsində həll olunur. Sabah Türkiyəyə nəsə lazım olanda, ABŞ-a müraciət eləyəndə, deyəcək ki, bəli, mümkün idi, ancaq Konqresin müəyyən sizə iddiaları var, bu yazıq ermənilərlə bağlı məsələlər var idi, siz onu həll etmişsiniz, bunu eləyin, yəni əlavə, Türkiyənin boynuna elə bil ki, yük qoyulacaq və bunu anlamamaq mümkün deyil. Və bu yəndə deyiləm, strateji partnerluğu pozan amillərdir.
Azərbaycan nə etsin onda bu zaman? Özünü necə aparsın? Yəni, burada birazdan biz çalışar Xəzər İbrahim ilə telefonla qəsə saxlayaq, Xarici İşlər Nazirinin sözcüsü ilə, amma bir politologun fikirdir.
Burada bir məsələ də var, yəni görməmək mümkün deyil. Burada da respublikaçılarla demokratlar arasında müəyyən oyun gedir.
Bu haqdan çıxır, amma Azərbaycanın...
Azərbaycan, mən deyir ki, Milli Məclis səviyyəsində biz də reaksiya verməliyik və indi Türkiyənin Milli Məclisi hansı reaksiya verəcəksə, biz ona simmetrik olaraq dəstək verməliyik. Və bizim o strateji partnerluğumuz bunu tələb edir və mən gözləyirəm ki, Azərbaycan millət vəkilləri baxmayaraq ki, bəli, ABŞ biz üçün vacib bir dövlətdir. Ancaq Türkiyə daha da önəmli bir dövlətdir və bu məsələdə biz Türkiyə ilə çiyin-çiyinə olmalıyıq, nəinki ABŞ-la.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının belə mənfi reaksiyası bəs gəlsə, bu məsələlərə Azərbaycan cavabını
olmalıdır. Bizim bir çox məsələlərimizə onlar mənfi reaksiya verirlər, bizim də onların, yəni biz bunu həqiqətə uyğun olmayan bir qərar. Ədaləti pozan bir qərardır və biz ona reaksiya verməyimiz, yəni nəzərə alaraq ki, administrasiya özü onu yersiz qərar bilirsə, Azərbaycan millət vəkili, vəkilləri buna adekvat reaksiya verməlidir.
Aynı, bizim birbaşa telefonumuz 436-77-41-dir. Zəng edə bilərsiniz. Rasim Musabəy, politolog studiyamız qonağıdır və Türkiyə səfirinin 3-cü katibi Ayşə İnanc. Ayşə xanım, Türkiyə-Ermənistan arasında olan əlaqələrin mövcudluğu haqda soruşmaq istəyirəm və sonradan nə ola bilər? Misal üçün, belə məlumat var ki, Türkiyə üzərindən erməni təyyarələri uçur. Yəni, burada vətəndaşların istifadə etdiyi təyyarələrdir. Bəzən hətta erməni pasportu ilə Türkiyə ərazisinə daxil olmaq mümkün olur İstanbula gələrkən. Bu məsələləri də kəsə bilərmi Türkiyə bir cavab olaraq? Ki, əgər diplomatik əlaqələr yoxdursa Ermənistanla, ümumiyyətlə, heç bir Ermənistan vətəndaşı Türkiyə ərazisinə daxil ola bilməsin.
Açıkçası ben öyle bir karar zannetmiyorum ki öyle bir şey alınsın. Yani ona ihtiyaç yoktur. Bu bir bizim mevkimizi güçlendirmek için bir yöntem olduğunu düşünmüyorum. Bizim asıl bütün dünyaya çattırmamız gereken şey şu. Eğer birisi bir suç işlemişse ve birisi diyor ki Ahmet şu suçu işledi. Ne yapmalı öyle bir durumda? İnsanlar bakar, araştırır. Ya var mı? Gerçekten bu suçu işlemiş mi, işlememiş mi? Suçlu mudur, değil midir? Ancak şu anki durum hali hazırda dünyada o Ahmet'in herkesi suçu işlediğini ikna etmek. Ermeni diasporasının yaptığı budur. Bütün herkese tek tek gidip bakın Ahmet bu suçu işledi. Siz de söyleyin, bütün dünyayı inandıralım şeklinde bir yaklaşım var. Oysa biz Ermenistan'a söylemişiz. Gel ortak tarih komisyonu kuralım. Gelsin bunu, bütün arşivlerimizi açalım. Bütün dünyadan gelsin bilim adamı. Şimdi bunu kabul etmiyorlar. Bu çok güzel bir gösterge bence. Yani ben eğer inansam ki ben haklıyım, bütün dünya istediği arşivi gitsin baksın, ben korkmam ki nitekim Türkiye bundan korkmuyor. Pek çok bizim girişimlerimiz oldu. Yani bizim sınırı kapatmamız, ticari alakalarımızı, siyasi alakaları kesmemizin pek çok sebebi vardır. Bu sadece Ermenilerin 1915'teki olayları soykırım olarak nitelemesi iddiaları değildir sadece bu. Bu Ermenistan'ın Yukarı Karabağ işgalidir. Bu Türk halkını, kamuoyunu çok çok derinden yaralamıştır. Daha dün televizyonda başnazırımız bu husus hakkında zaten evet, açıklamasını da yaptı. Biz bunu hiçbir şey için değişmeyiz. İkinci hususta Ermenistan'ın bugün hala iddiaları vardır bizim arazilerimizde, topraklarımızda. Bu uluslararası ilişkilerde hiç kimsenin, hiçbir devletin kabul edebileceği bir şey değildir. Dolayısıyla bütün bunlar ortada dururken biz hala bazı açılımlar yapıyorsak, Ermeni vatandaşlarının girişi çıkışı, hava koridorunun kullanımı, Amerika'daki işte kongrede kabul edilen bir tasarıdan dolayı biz çok daha bunun ötesine geçecek adım atacağımızı zannetmiyorum. Biz hala daha umudumuzu tüketmedik. Diplomatik yollardan, siyasi yollardan bunun bir gün uluslararası kamuoyu tarafından anlaşılacağına inanıyoruz. Ancak bizim buna bu tip kararlar oldu, biz ne yapacağız şimdi, herkese tüm dünya ilişkimizi keselim demiyoruz. Biz gene kendi bildiğimiz yoldan devam edeceğiz. Hayat, Ermenistan'ın istediği de budur. Ermeni diasporasının istediği de budur. Zaten Türkiye'yi sıkıştırmak ve onu istemediği yönlere gitmesini sağlamak. Yani biz ABD ile bu oldu, biz şimdi ne yapalım, bu oldu başka, hayır, biz zaten bizim günlük değildir stratejilerimiz. Türkiye Cumhuriyeti bugün çok büyük bir devlettir bölgesinde, dünyada. Günlük olaylara göre dış politik, harcışlar politikasını değiştirmeyecektir. Dolayısıyla ben çok büyük dramatik, çok büyük değişiklikler yapılacağını, çok fevri ve çok ani hareketler yapılacağını pek zannetmiyorum. Ancak tabii dediğim gibi gerekli mesajlar da gerekli yerlere verilecektir. Ermenistan bağlamında ise biz hep bunu söyledik. Türkiye-Ermenistan ilişkilerine bu tip kararlar, yabancı ülkelerin parlamentolarında alan kararlar yardımcı olmayacak. Olmayacak. Yani bu yıllardır gözüküyor. Her seferinde çok daha zorlanıyor. Bir, Türkiye'nin içinde kamuoyunda bir tepki oluşuyor. İkincisi de Ermenistan'ın bu yönde teşvik edici bir şey değil. Ermenistan'ın politikalarını yumuşatmasına, bizimle bir komşu, iyi komşuluk ilişkiler girmesine teşvik eden hareketler değil bu diğer parlamentoların yaptıkları. Aksine yani onu çok daha daha radikal bir tutuma itiyor. Biz bunu yabancı ülke dostlarımıza söylüyoruz. Yani bakın diyoruz, eğer ilişkilerin iyileşmesini istiyorsanız bu tip kararlardan çekinin. Çünkü siyasete oturmuş İsviçre'deki, Fransa'daki parlamenter ne hangi bilgiyle, hangi hakla böyle bir karar verebiliyor? Yani uzman değil, tarihçi değil ve aksine sadece kendisi karar vermiyor, bir de başkalarının bu konuda konuşmasını da yasaklıyor. Yani bunun bir başka adımını da geçen sene Fransa'da gördük. Yani o yüzden hani çok akla yatan şeyler değil, ancak olumlu etkisinde olacağını da inanmıyorum Türkiye-Ermenistan ilişkileri açısından.
Aydın'da. Ayşe İnançlı stüdyomuzda, hatırladım, Türk Seferliği'nin 3. katibi. Telefon hattında ise bizimle Azerbaycan Harici İşler Nazirliği Sözcüsü Hazar İbrahim'dir. Hazar Bey, vaktiniz hayırlı olsun.
Salam Melik.
Hazar Bey, Azerbaycan'ın mövqeyi neden ibaret olmalıdır sizce hemen bu durumda?
Yani əfsuslar olsun ki, növbəti dəfə biz görürük ki, ABŞ Nümayəndələri Palatasının müəyyən bir komitəsi ABŞ milli maraqları, real faktlar, tarixi tədqiqatlara əsaslanmayaraq, əksinə öz dar daxili siyasi maraqlarına əsaslanaraq müəyyən bir qərarlar qəbul edir. Biz hələ 1991-ci ildə şahid olmuşduq ki, ABŞ qanunverici orqanı Azərbaycana qarşı 97-ci düzəlişi qəbul etmişdir və o zaman da məhz həmin düzəlişin qəbul olunması da erməni lobbisinin təzyiqi nəticəsində baş vermişdir və Azərbaycanın o zaman ABŞ-da hətta heç səfirliyi də fəaliyyət göstərmirdi. Ona görə də bu kimi qərarlar çox asanlıqla keçmişdir orada. Və hal-hazırda da biz görürük ki, növbəti dəfə məhz müəyyən qanunvericilər ABŞ nümayəndələr palatasında erməni lobbisinin təzyiqlərinə məruz qalaraq, ABŞ maraqlarının əksinə olaraq, yenə qeyd etdiyim kimi, öz dar daxili maraqlarına uyğun olaraq qərarlar qəbul edirlər. Hətta ABŞ prezidenti, dövlət katibi, müdafiə naziri müraciət edərək bu kimi addımın atılmamasına təkid etmişlər. Lakin bütün bu çağırışlara rağmen bu kimi qərar qəbul olunmuşdur.
Qazər bəy, bəs bizim studiyamızın qonaqları, həmçində qonaqlar politoloq Rasim Musabəyevdir. Rasim bəy qeyd etdi ki, Milli Məclis səviyyəsində buna sərt bir reaksiya verilməlidir. Sizcə və yaxud da sizin təmsil etdiyiniz qurum, Xarici İşlər Nazirliyi, hər hansı bir, deməzdim, not, amma hər halda sənət hazırlığı gedirmi, yoxsa buna hazırda ehtiyac yoxdur?
Deməli, bütün bu kimi qərarlar qəbul olunduqdan sonra əks tərəflər həm qanunverici orqan, həm də ki, icra edici orqan səviyyələrində müəyyən qərarlar qəbul edirlər. Biz bunu gördük və gördük ki, Türkiyə Cumhuriyyəti də müəyyən bəyanatlar verdi. Və nəzərə alınsa ki, Azərbaycanla Türkiyə qardaş dövlətlərdirlər, bizim maraqlarımız əksər məsələlər üzrə tam olaraq üst-üstə düşür. Azərbaycan təbii ki, Türkiyə ilə həmrəydi. Lakin hansı bir bəyanat və yaxud da ki, addımın atılması, o vəziyyətin inkişafından asılıdır və biz hansı qərar qəbul olunarsa o qərara uyğun olaraq müəyyən bir addım atacağıq.
Təşəkkürlər, minnətdaram Xəzər bəy, çox
sağ olun. Buyurun, sağ olun.
Xəzər İbrahim idi, bizimlə telefon xəttində Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü, politoloq Rasim Musabəyev studiyamızdadır, həmçində Ayşə xanım İnanc, Türk səfirliyin 3-cü katibi. Rasim bəy, hər halda eşitdiniz Xəzər bəyin dedikləri, prinsip ki, diplomatik bir
diplomatik cavabdır, anlayıram onu.
amma siz bir politoloq kimi Azərbaycanın burada hər məsələ ki, qaranlıq görünür. Amma hardasa burada qazancı varmı siyasi,
yox,
diplomatik?
Yox, məhəl gəl, burada qazanc axtarmağa deyməz. Harada ki, Türkiyə itirir, Azərbaycan da itirir. Ona görə bu, məhəl gəl ki, məsələnin qoyuluşunda səhvlik var. Ancaq baxın, yəni Türkiyə nə etməlidir, soruşduğunuz.
Bəli.
Axı, bir tərəfdən, bəli, Türkiyə rəhbərliyi deyir ki, bu qərar münasibətlərə xələl gətirəcək. Orada isə ad nədir? Nümayəndələr Palatının spikeri Nancy Pelosi deyir ki, heç nə olmayacaq, Türkiyə heç nə etməyəcək. Yəni, vəziyyət biraz çətindir. Bir tərəfdən gərək doğrudan da reaksiya verəsə, ona görə ki, o sərt, kifayət qədər sərt reaksiya olmasa, deyəcəklər ki, gördünüz, dediniz ki, Türkiyə bunu qərarı da qəbul edəcək, Türkiyə bunu həzm edəcək və onun ayrı bir yolu qalmayacaq. Elə bil ki, o Nancy Pelosi və ermənipərəst kongresmenlərin istəyi və dediyi kimi olur. O biri tərəfdən isə sərt reaksiya verəcəksən buna və bu doğrudan da o hansısa bir çətinliklər yaradacaq münasibətlərdə, bu o deməkdir ki, vacib olan və demək olar ki, on illərlə qurulan Türkiyə-ABŞ strateji partnerluğuna elə bil ki, mənfi bir yeniliklər gətirirsən. Ona görə mənim fikrimcə çox böyük çətinlik qarşısındadır bugün Türkiyə rəhbərliyi ki, o reaksiya kifayət qədər, yenə də deyirəm, təsirli olsun, ancaq eyni zamanda o mövcud strateji partnerluğu o dərəcədə pisləşməsin ki, o ümumiyyətlə o partnerluqdan heç nə qalmasın. İndi yenirəm, bunu işin içində olan Türkiyə rəhbərliyi qərar verməlidir və düşünürəm ki, Türkiyənin böyük dövləti təcrübəsi var və onlar düzgün qərarlar qəbul edəcəklər. Ancaq bunu yanaşı, yenə deyirəm, biz təkcə bilavasitə maraqların toqquşan məsələlərlə yanaşı, biz görürük ki, təbliğat müharibəsi də gedir bu məsələ ətrafında. Və burada isə, yenə deyirəm, millət vəkilləri, məclislər daha sərbəstdirlər öz reaksiyasında və düşünürəm ki, hələlik bu kongresin qərarıdırsa, daha çox ona reaksiyada millət vəkilləri tərəfindən formalaşmalıdır və o qərarları qəbul edən insanlar anlamalıdır ki, o qərarlar Azərbaycan parlamentindən də keçməz, keçəsi ola bilər. Yəni sabah hansı bir ABŞ-ın Azərbaycanda hərbi mövcudluğu gündələyə gələrsə, parlament ona qərar vermədən bu qeyri-mümkündür. Və o cümlədən sabah Türkiyə ərazisindən ABŞ qoşunları İraqdan çıxardıb xilas etmək üçün ehtiyac olacaqsə, ona parlament qərar verməsə, o qərar mümkün deyil həyata keçirilsin. Və anlamalıdırlar ki, bəli, təkcə Amerika parlamenti mövcud deyil bu dünyada. Ondan bəlkə səlahiyyətləri az olan daha balaca dövlətlərin də parlamentləri var və orada oturan insanların da hissləri var və o hisslərlə oynamaq olmaz.
Rəsmusa bəy politoloq. Ayşe xanım, sizə sualım buna ibarətdir ki, vətəndaşlar, adi insanlar bu qətnaməni bir növ Amerikanın mövqeyi kimi qəbul edir. Baxmayaraq ki, Abdullah Gül məktub ünvanladı Buşa, xahiş etdi ki, məsələ imkan verməsin. Buş da təəssüfləndiyini bildirdi ki, Nicholas Burns də həmçinin də bildirdi ki, çox məyus hissi keçirib bu komitənin bu cür qətnaməsinə. Amma xalq görür ki, Amerikadan gəlir bu və Amerikaya münasibətini dəyişə bilər. Yəni, Amerikanı çox pis sözlərlə adlandıra bilər. Nə edəcək Türkiyə ki, Türkiyənin içində xalq Amerikaya qarşı münasibətini pis tərəfə dəyişməsin? Çünki istənilən halda bu palatanın komitənin bir qərarıdır. Uzağı kongresin bir qərarı olacaq. Amma bu Amerika prezidentinin qərarı deyil. Nə deyir?
Doğrudur. Zaten son yıllarda yapılan bütün araştırmalar Türkiye kamuoyunu nabzını tutan Türk halkının Türkiye vatandaşlarının ABD'ye karşı olumlu hislerinin giderek azaldığını gösteriyor. Bu Türkiye için çok İlginç bir durum gerçekten, çünkü çok uzun yıllardır hep bir sempatiyle bakılırdı Amerika Birleşik Devletleri'ne. Tabii bunun sebepleri çok araştırılıyor, analizleri yapılıyor. Ancak tabii bazı şeyler çok ortada. Yani 2003 yılından beri Irak'ta devam eden süreç, Orta Doğu'da özellikle İslam dünyasını rahatsız eden hususlar, bunlar tabii ki de çok etkili. Şimdi bunun üzerine bir de bu eklenmesi bizi çok rahatsız ediyor. Zaten bunu da Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız ilettiler Amerikalı muhataplarına. Ancak bazı noktalarda biliyorum ki gücü yetmiyor. Yani demokrasilerde gerçekten başbakanın bazen meclis üzerinde gücü yetmiyor. Aynen bizim 2003 yılındaki tezkere olayında olduğu gibi. Biz bu bağlamda anlayabiliyoruz. Ancak bence şunu da bizim Türk halkına anlatmamız lazım. Bu Amerikan Kongresi'nde çıkacak bu karar Amerikan halkının bütününün fikri değil. O da şunun için söylüyorum. Ermeni lobisi çok çalışıyor. Hedefe kilitli çalışıyor. Hani hem tabii bütün konusu komşusunu, akrabasını, arkadaşını bunları aşılıyor, anlatıyor, ayrı konu. Ancak hep güçlü yerlerde, belirli dünyada sesini duyurabilecek insanlara yöneliyor. Ve bu bağlamda insanların çoğu tabii, yani aslında bilmiyor bile ne olduğunu. Yani onların kafasında okumamış, araştırmamış biri sonra demiş ki 1915'te böyle olaylar olmuş. Ve bu bir soykırımdır. Şimdi Türkiye kabul etmiyor. Ve çoğu insan bunu hiç aslında bilmeden böyle bir karar karar almıyor, ancak böyle bir şeye inanıyor. Dolayısıyla hani bunu Türklere karşı Amerika halkının hepsi Türklere düşmandır ve o yüzden de böyle bir şey yapıyor diye düşünmek de yanlış aslında. Resmi tam görememek olur. Çünkü oradan dünyanın öbür ucundan bu kadar hassas olduğumuz anlaşılmıyor açıkçası. Türkiye'nin, Türk halkının bu kadar hassasiyet gösterdiği bir konu olduğunu anlamıyor. Yani bizim için gurur çok önemli. Bizim için tarih çok önemli. Ancak başka ülkeler için, tabii bütün ülkeler için önemlidir ama hani şey yapamıyorlar bunu. Tamam işte soykırımdır deyin geçin. Niye bu kadar önemli sizin için diye düşünüyor sıradan bir ev hanımı oradaki. Yani bu bağlamda hani bunu da bizim Türk halkına anlatmamız lazım ki bu Ermeni diasporasının artı başka güçlerin, tabii ki başka lobilerin beraber Amerikan siyaset sistemi buna çok iyi izin veriyor. Pul ortada, lobi şirketleri pul açık aşikar dönüyor. Yani bu çok başka ülkelerde akla sığmayan bir şeydir. Bu şekilde bunu buraya kadar getirmişler. Dolayısıyla bu bütün Amerikan halkının Türkiye'ye, Türk dünyasına, İslamiyet'e veya işte karşı olduğu ve nefret ettiği gibi bir şey uyanmaması lazım. Bu bir süreç, yani siyasi bir süreç. Onu kullanıyor Ermeni diasporası. Bu yüzden dengeyi, bir ortayı bulmak lazım. Ben Türk halkının çok da fazla Amerika'ya karşı daha da kışkırtılmasının iyi olmayacağı kanaatindeyim bu hususdan. Yani şeyler, tedbirler üst seviyede, kurumlar nezdinde yapılsın. Hani çok da fazla halkın duygularıyla oynayacak şeyler yapılsın yana değilim açıkçası.
Ben ona göre biraz evvel soruştum ki Türkiye'nin Ermenistan'a karşı herhangi bir adımları mümkün görünür mü? Türkiye onsuz da sert mevkidedir Ermenistan'a karşı. Bu sert mevkinin daha da sertleşmesi baş verebilir mi? Yani Türkiye hükümeti çalıştıracak ki Türk halkını inandırsın ki bu Amerika halkının mövqeyi deyil. Amerika'da burada suç yoktu. Problem Ermeni lobisindedir. Ve bu Ermeni lobisi işlediğinden sonra ayrılmasındaki Türkiye'nin Ermenistan'a mövqeyi, sert mövqeyinden lap sert mövqeye geçebilir. Ona göre biraz evvel sorulur.
Doğru, haklısınız. Şöyle bir tabii noktada dikkatli olmak gerekiyor. Ermenistan ile Ermeni lobisi, Ermeni diasporası arasındaki ilişkiyi de çok dikkatle bakmak gerekiyor. Hangisi hangisini yönetiyor veya nasıl ilişkiler, alakalar var? Şimdi siz Ermeni lobisini Ermenistan'la mı etkileyebilirsiniz? Yani onu sert mevki tedbirler alarak mı yönetebilir, yoksa tam tersi mi? Yani diaspora ile aslında biz pazarlığımızı, görüşmemizi neyse yapalım, Ermenistan'a mı etkileyelim? Yani böyle bir çok tabii burada fikirler muhtelif bu açıdan. Ancak şu var, biz Ermenistan'a koyduğumuz tavrımızı koyduk, biz zaten en büyüğünü yaptık. Yani diplomatik ilişkileri kesip sınırı kapadık. Yani bu çok ciddi bir şey. Bunun şeylerini hala çekiyoruz. Yani Avrupa Birliği, Amerika, yani pek çok platformda biliyorsunuz bu bizim karşımıza getiriliyor. Bunu niye yaptınız? Açın diye. Şimdi bu durumdayken hani daha sert bir mevki bence biraz emosyonel davranış olabilir. Tabii bu tamamen benim şahsi fikrim. Bunu değerlendirilecektir en iyi seviyede. Ancak şu ara biraz daha soğukkanlı olmakta, neyin daha yararlı olacağını iyi değerlendirmekte fayda var.
Yani gözlemek gerek.
Gözlemek.
Aydın, telefon katında ise bizimle Amerika Birleşmiş Devletleri'ndeki emektaşımız Korkmaz Eskerov'du. Korkmaz Bey, vaktiniz hayır olsun.
Her vaktiniz hayır.
Korkmaz Bey, bu Kongres'in Harici Elagalar Komitesi kabul etti, gönderdi Kongres'in Nümayenler Palatası'nın özüne. İndiki durum necədir? Hansısa bir reaksiyalar Amerika siyasetçiler tarafından o mevcuttur mu? Mətbuat ne yazır bu vaxta?
Hele ki öyle bir ciddi reaksiya yoktu. Amerika'da çalışırlar bu kararı her hansı bir uzun müddette ehemmiyyeti olmayan bir siyasi hadisə kimi qələmə versinler. Media bu məsələni çox müzakirəyə çıxarmadı və bir növ ingilislərdə bir söz var, downplay, yəni əhəmiyyətini aşağı salmaq. Çalışdılar bu qərarı məhz belə işləsinlər.
Türkiye'nin Irak'ın şimalında apardığı ilk yeni bu hərbi əməliyyatlarına münasibət ortada mövcuddur mu? Nə deyirlər?
Türkiye'nin Irak'ın şimalındakı əməliyyatlara gəldiyi də Dövlət Departamentinin rəsmi mövqeyi ondan ibarətdir ki, Türkiye'nin İraq'daki istənilən əməliyyatı İraq hökuməti ilə razılaşdırılmış formada və qaydada həyata keçirilməlidir. Hələ ki iri reaksiyalar yoxdur, ancaq Türkiye'nin bir tərəfli addımları şübhəsiz ki Amerika'da negatif reaksiyalar doğuracaq.
Bunu bir növ Kongresin bu komitəsinin qəbul etdiyi qərara cavab kimi qiymətləndirən var mı, yoxsa bu tamamilə ayrı-ayrı bir hadisələrdir?
Burada mən bir daha qeyd edirəm, burada çalışdılar bunun əhəmiyyətini aşağı salsınlar. Bir sıra kongresmenlər müzakirələr vaxtı belə bir məsələni ortaya qoydular ki, bəlkə bu məsələlər Türkiyə ilə Amerikanın münasibətlərinə iri zərbə vura bilər. Digər kongresmenlər belə cavab verdilər ki, Türkiye Amerika için əhəmiyyətli olduğu kadar ve belki ondan bir kadar da artık Amerika Türkiye için əhəmiyyətlidir ve buna göre de Türkiye'nin reaksiyasından, əməkdaşlıqdan çekilmesinden çok korkmak lazım değil. Yani umumi münasibet bir kadar belə demək mümkündürsə Amerika siyasetçileri güclü mövqeyden çıxış etdiler. Ki bizim mövqeyimiz budur, biz inandığımızı deyirik ve Türkiye'nin hoşuna gelmirse bu bizim problemimiz değil. Mesela böyle bir münasibet oldu ortada.
Korkmaz Bey, sonuncu sualım. Bu Xarici Əlaqələr Komitəsində qəbul olundu bu qətnamə. Bunun sonradan bu hərəkətini, yəni perspektivini qarşısına almaq hansı mərhələdə mümkün olar? Yoxsa qarşısı alınmaz bir proses başladı?
Əslində qalsa qarşısını hələ də almaq olar. Amma ki... Yəni, formal baxımdan bu məsələnin qarşısını almaq olar. Çünki hələ nümayəndələr palatasının müzakirəsinə çıxarılmalıdır bu məsələ. Orada umumi səs vermədən keçməlidir. Daha sonra senatın umumi müzakirəsinə çıxarılmalıdır. Orada səs vermədən keçməlidir. Və hər iki bu səviyyədə bu qərar yenə də saxlanıla bilər. Ancaq praktiki baxımdan bunu etmək çox çətindir. Çünki kongresdəki müzakirələrin məzmunu onu göstərdi ki, buradakı kongresmenlərin hamı bir ağızdan deyirlər ki, bu hadisə doğrudan da baş verib, müzakirə onun üstündə gedir ki, bunu indi demək olar, yoxsa bəlkə gözləyək, biraz sonra deyək. Yəni, müzakirələr əgər artıq bu müstəvidə gedirsə, Türkiyə üçün bu artıq uzulmuş mübahisədir. Yəni, əgər hətta Türkiyənin tərəfdarı olan kongresmenlər belə erməni soyqırımının olduğunu qəbul edirlərsə, bunu bəyan edirlərsə, deməli müzakirələr bütün hallarda əvvəl-axır erməni soyqırımının tanınması ilə nəticələnəcək.
Minnətdarım Qorxmaz bəy, təşəkkürlər, çox sağ olun. Qorxmaz Əskərov idi bizim əməkdaşımız Amerika Birləşmiş Ştatlarında. Açıq hanım, hər halda sizin mövqeyinizi bilmək istərdim. İndi eşitdiniz ki, prinsipcə bu qətnamənin perspektivi çox yüksək qiymətləndirir. O mənada ki, bu axırda sonda qəbul olunacaq. Qarşısı alınması çox çətin bir məsələdir.
Evet, yani zaten bu Ermeni lobisinin 1970'lerden beri ilk bizim Türk diplomatlarına yönelik o terör eylemleriyle başlayan ve belki daha da evvel başlayan ancak ondan o sıralarda iyice dünyada bilinen bu çalışmaları elbette ki yerini buluyor ve insanlar da dediğim gibi çok uzaktan onlara evet işte soykırım olmuştur. Biz de bunu kabul edelim şeklinde bir bakış açısı yaratıyor. Uzun zamandır tabii bizim gözümüz kulağımız hani her yıl bu konudaydı. Her 24 Nisan'da acaba ABD Başkanı soykırım kelimesi edecek mi etmeyecek mi vardı. Biz tabii bütün gelişmeleri çok yakından takip ediyorduk. Ancak tabii yani bunun şimdi böyle kabul görmesi bizi çok üzen bir hadise. Ben bu bazı şeylerin de konjonktüre bağlı olduğunu düşünüyorum. Yani dünyada her şey çok beyaz, siyah değil. Bazı şeyler 3 yıl önce, 5 yıl önce mümkün olmayacak dediğiniz bir şey bir anda bütün başka faktörler değiştiği için bir anda olabiliyor. Yani o yüzden ileride ne gösterirdi? Eğer şimdi kabul edilmezse gelecek yıl kesin kabul edilecek demek de bence hani çok bilimsel değil. O bir iddia olur. Onu da savunmak biraz zordur tabii yani çünkü bilinmiyor. Bundan sizin bir sorunuz vardı. Neden şimdi? Neden bundan 10 yıl önce değil diye. Burada bütün uluslararası ilişkilere, dünyadaki yaşananlara bakmak gerekiyor. Yani artık bundan 10 yıl önce belki daha farklı şeyler gündemdeydi ve o anda insan hakları, bu işte tarihsel olaylar bu kadar insanların gündemini işgal etmiyordu. Özellikle Amerika'da. Ya da aynı zamanda hani hem zaman değişti hem de işte Ermeni lobisinin bazı faaliyetleri, tesadüf demokratlar kongrede çoğunluğa geldi. Yani bunların hepsi bir dönemsel bir şey. Bir anda hepsi bir araya gelince oldu. Ha bu tesadüf demek değil. Bu tabii ki de uzun yıllardır çalışmaların ve yapılan propagandanın, o tebligatın bir ürünü. Ancak hani bazı çevreler onu diyor. İyi oldu. İşte bu artık bu yapılsın, kabul edilsin ve biz de önümüze bakalım. Ya her yıl Türkiye'nin böyle gergin, Türkiye'nin böyle gündemini meşgul eden bir şey olmasaydı diyorlar. Ben buna çok fazla katılmıyorum. Çünkü ben hala dediğim gibi bu bir süreç, bu bir savaş değil, yani kaybedilen kazanılan değil. Bu bir süreç. Biz önümüze bakacağız. Bundan sonra ne yapabiliriz onu göreceğiz.
Ayşe İnanç'la bu katıldım. Türkiye seferliğinin, Azerbaycan'daki seferliğinin 3. katibi Politolog Rasim Musabev de stüdyomuzda. Telefon katında ise Türkiye Büyük Millet Meclisi NATO grubunun rehberi Vahit Erdem'di. Vahit Bey, her vaktiniz hayır olsun.
Merhaba, iyi günler.
Vahit Bey, bu biz Ermeni soygrubu qətnaməsini hazırda müzakirə edirik və bu qətnamənin qəbulu ilə üst-üstə düşən Türkiyə ordusunun İraqın şimalında aparılan əməliyyatlar. Yəni, siz bunu necə qiymətləndirirsiniz, dəyərləndirirsiniz? Bu sadəcə təsadüfmü üst-üstə düşməsi, yoxsa bu Türkiyənin cavabı və ya Amerikanın reaksiyasıdır?
Şimdi tabii bu mesele çok eskiden beri gelen bir devam eden mesele. Geçen sene de aynı şekilde temsilciler meclisine gelmek üzereydi. İşte biz 3 parlamenter grup olarak, ben de grubun bir tanesindeydim. Gittik, Amerikalı kongre üyeleriyle görüştük vesaire. Geçen sene durdurabildik bunu. Ama bu maalesef her yıl sonbaharda Amerikan kongresinin çalışmalarının başladığı dönemde gündeme getiriliyor. Ne zamandan beri? 15-20 yıldan beri gündeme getiriliyor. Yani bir demokrasinin kılıcı gibi Türkiye'ye karşı siyasi bir baskı unsuru olarak kullanılıyor. Tabii bunun bu şekilde kullanılması, politik amaçlarla kullanılması son derece yanlış. Uluslararası dostluğa, işte aynı müttefik içerisinde olan ülkeler arasındaki ilişkiye yakışmayan bir durum. Bu sefer komisyondan geçti bu tasarı. Tabii Amerika ile Türkiye'nin ilişkileri bir tarafta çok sağlam bağlarla güçlü bir ilişki 50 yıldan beri. Bir taraftan da Irak kriziyle, Amerika'nın Irak'a müdahalesiyle bazı sebeplerden dolayı zorluklarla karşılaşıyor. İşte bizim tezkereyi çıkarmamamız, Amerika'nın askerlerinin bizim askerlere karşı tutunduğu tavır, işte çuval geçirme olayı, sonra bizim Orta Doğu politikamız, İran politikamız, Amerika'nın İran'a karşı politikası vesaire gibi konular dolayısıyla karşılıklı bir politik paralellik sağlayamama durumu var. Bütün bunlar tabii ki bu Ermeni soykırım tasarısına tesir ediyor. Öyle zannediyorum ki Irak tezkeresi geçseydi, Türk-Amerikan ilişkilerinde önemli ciddi kırılmalar olmasaydı bu tasarı bu şekilde olmazdı. Buradan şunu demek istiyorum. Demek ki 1915 olayları gerçekten bir soykırım olayı değil. Öyle olsaydı şimdiye dünya 10 defa karar verirdi. 1915 olayları Ermenilerin başlattığı, Ermenilerin köyleri yakarak, yıkarak, kadın, kız, yaşlı demeden öldürmeleriyle başlayan ve Türklerin buna karşı cevap vermesi, bölge halkının cevap vermesi karşılıklı bir öldürme olayıdır. Soykırım değildir. Soykırım durup dururken bir ülkenin başka bir ırktaki insanları politik kararlarla yok etmesidir. Öyle bir şey yok 1915'te. Onun için olayları başlatan Ermeniler, öldürmeyi başlatan Ermeniler gayet tabii Osmanlı Devleti de buna tedbir almış. Doğu ve Güneydoğu'daki Ermenileri Suriye'ye taşımış kendi toprakları içerisinde. Bu işin soykırım olmadığını Amerikan tarihçileri, bu işe objektif bakan herkes biliyor. Ama Amerika maalesef ve Batı devletlerinin çoğu, Avrupa devletleri bunu siyasi bir malzeme olarak kullanıyor. Mesela bundan ibaret.
Vahit Bey, bir kısaca hayş ederim sizden cevabı. Siz Millet Meclisi'nde ekseriyeti temsil eden AKP'den milletvekilisiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu müzakereler gözlenir mi yakın zamanlarda?
Gayet tabii. Şimdi bu konu eğer Temsilciler Meclisi'nden de çıkarsa Amerika ile Türkiye'nin ilişkilerini son derece menfi şekilde etkiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuyu gündeme getirir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi karşılıklı bazı tedbirler alır. Bu Amerika için de iyi olmaz, Türkiye için de iyi olmaz. İlişkilerimizin ciddi bir şekilde bozulmasına yol açar. Amerikan yönetimi bunun farkında. Amerikan Cumhurbaşkanı bunun farkında. Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı ki gayret sarf ettiler bu kararın çıkmaması için ama milletvekilleri, Amerikan Kongre üyeleri tabii Ermeni baskısı altında, Ermeni lobisinin baskısı altında işte politik bir karar olarak bunu alma durumuna doğru giriyorlar, komisyondan çıkardılar. Ümit ederim temsilciler meclisinden geçmez bu karar.
Minnet Hanım Vahit Bey, teşekkürler. Çok son koşulduğunuz bizim müzakeremize. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin NATO grubunun rehberi AKP'den milletvekili Vahit Erdem idi bizim telefon hattında. Ayşe İnanç stüdyomuzdadır. Azerbaycan'daki Türkiye Sefir'in 3. katibi ve politolog Rasim Musa Bey. Ben bir ilkin sorunun neticelerini dinleyicilere ve konulara açıklayayım. Azadlık Radyosu noktası saatinde sual verilir ki Kongresinin komitesinin Ermeni soykırım iddiasını kabul etmesi Türkiye Amerika Birleşik Devletleri münasebetlerine nece tesir göstereceği. Cevap verenlerin 13% düşünür ki her ansı ciddi tesir olmayacak. 33% kaydedir ki münasebetler kör olunacak ve 46% bildirir ki müvekkati serinleşme olabilir. Rasim Bey, şerh edebilirsiniz mi?
Herhalde mene gelir ki bu reallığa yakın bir cevablardı. Düşünürüm ki Ermenilerin cılız oyunlarına, respublikaçı ve demokratların daxili siyasetiyle bağlı intrigalara strateji əhmiyyəti olan ABŞ-Türkiyə münasibetleri, Azerbaycan-ABŞ münasibetleri qurban vermək olmaz.
Aydın, Aşağın, siz sonunda ne deyirsiniz? Yani bu müvəqqəti sərinləşmə ne kadar çekebilir. Yani herhalde ekseriyet cevap verenlerin 46% düşünür ki serinleşme olacak.
Evet, bütün Türk kamuoyu da aynı fikirde. Ben de takip ediyorum buradan bütün gazeteleri. Evet, yani bu milletvekilimiz de demin dinledik. O da aynı şeyi söyledi. Meclisi de bir tabii kulağımız, gözümüz kulağımız Türkiye'deki bütün kurumlarda olacak ama en başta mecliste. Ben bunun tepkimizi gerekli şekillerde vereceğine ben inanıyorum. Ancak bir daha da söylemek istiyorum. Bu Türkiye Cumhuriyeti çok soğukkanlılıkla, çok iyi düşünerek, hesaplayarak bu kararını verecektir. Ve politikasını da böyle günlük, çok emosyonel şekilde değil, çok daha uzun vadeli düşünerek yapacağına inanıyorum. Ve bir daha da böyle şeylerin yaşanmamasını düşünerek uzun vadeli yapmak lazım. Yani bugün bağırıp, işte yapmıyoruz, işte ticareti kesiyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Ondan sonra işte iki gün sonra bunu dönmek değil. Yani neler yapılabilir gerçekten Türkiye-ABD ilişkilerinde bu tepkimizi göstermek için. Çünkü çok haklı bir tepki veriyoruz. Yani bu artık ortada. Ama hani bunun neler yapılabilir? Yapılabilmesi olması lazım. Yani öyle çok hayali şey olmaması lazım. Tepkimiz çok usturuplu, çok diplomatik bir şekilde iletmemiz gerekiyor. Bir de halkımız çok fazla negatif duygularla körüklememek gerekiyor. Dostlarımızdan yardım tabii istiyoruz bu konuda. Yani hani duyarlı olmaları, bunun bir haksızlığı görmeleri konusunda. Ancak en güzel şekilde mecliste ben yanıtının verileceğine inanıyorum.
Ama sonuçta yani Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye strateji taraftaşlığı bozulmayacak. Bu kurban verilmeyecek. Öyle. Nece düşünürsünüz?
Umarım. Yani şöyle etkilenecektir ve muhakkak çok olumsuz şekilde etkilenecektir. Ancak bunun derecesi önemlidir. Burada çünkü bu çok uzun vadeli stratejik ortak dediğiniz zaman çok alanda demektir. Çok derin demektir. İnşallah çok fazla etkilenmesine izin vermez Amerika Birleşik Devletleri diye umut ediyorum. Çünkü onların kaybı olur en fazla. Yani bizim Türkiye'nin de kaybı olur. Ancak böyle bir bozulmada ABD'nin de kaybı çok büyük olacaktır. Bunu dikkate alarak inşallah ellerinden geleni yaparlar diye umut ediyorum.
Teşekkürler Ayşe.
Ben teşekkür ederim.
Ayşe İnancı'ydı bu. Azerbaycan'da Türkiye Seferliği'nin 3. katibi ve Rasim'e minnettarım size de buyurdu stüdyomuza. Rasim Musa Beyev, politolog. Ben Oktizya ve birazdan haberlerle efirimiz devam edecek. Dalgan değişim.
Danışır Azadlık Radyosu.
Sözün azadlığı.
Benim sözüme gülle attılar. Mene gülle attılar.
Totalitar devletin alametlerinden biri de olur ki söz azadlığı mevcut değil.
Fikrin azadlığı.
Her dem ben özüm girerim jet araç alanda. Çıkanda düşünürüm ki ben buna pul vermeliyim.
Memur bir anlığa anlamalıdır ki günün birinde hem vatandaşa çevrilecek ve özü kimi bir memurla karşılaşmak ihtimali olabilecek.
Düşüncenin azadlığı.
Sen eşit misin? Sen alt ateş ettin. Alt ateş ettin. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.